นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ไม่เว้นบางวันอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็ตามสถานการณ์โดยในการที่เรามาพูดคุยธรรมะนี้ก็อาศัยสิ่งที่พุทธเจ้าของเราทิ้งมรดกไว้ให้นั่นคือคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็เปรียบเสมือนพ่อของเราทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกนั่นคือคำสอนให้ลูกนั้นรักษามรดกปฏิบัติตนเป็นทายาทอย่างดีจะเป็นการสมควรที่เราจะมาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่เป็นประจำฟังธรรมแล้วรู้แล้วนะก็พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นให้ได้โดยการนำธรรมะนั้นมาทรงไว้ในใจมาปฏิบัติในใจของเราในเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้ธรรมะนั้นมันเข้าสู่จิตสู่ใจของเราได้เราก็ต้องทำพยายามที่ทำให้มันเจริญทำให้มันบ่อยๆในธรรมะในหมวดต่างๆเราจะทำให้มันเจริญได้เราก็ฝึกทำบ่อยๆในการฝึกทำบ่อยๆนั้นก็จะต้องคอยดูแง่มุมต่างๆที่ถูกต้องซึ่งแง่มุมต่างๆหรือว่าประเด็นต่างๆบางทีคำศัพท์ความหมายเราอาจจะเข้าใจตามๆกันมาจะยังไม่ถูกต้องบ้างมีที่แก้ไขได้บ้างเราก็พยายามสังเกตแง่มุมประเด็นต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปถามผู้รู้บ้างการที่ท่านฟังส่งคำถามมาบ้างมาคุยพูดคุยเนี่ยจะทำให้ธรรมะเนี่ยที่ปิดอยู่สามารถเปิดออกมาได้นะคลายความสงสัยมีประเด็นต่างๆได้ก็สามารถติดต่อกันมาได้ทางรายการนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรนะที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็สามารถติดต่อทางเว็บไซต์ได้ที่ puredhamma.com puredhamma เมื่อข้าพเจ้าได้รับคำถามหรือว่าความเห็นที่จะมาคุยเป็นประเด็นกันได้ในรายการเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันซึ่งจะเป็นการตอบคำถามด้วยบทวิเคราะห์ตามความรู้ของข้าพเจ้าเองนะซึ่งถ้าท่านฟังเมื่อฟังแล้วลองไปนำวิเคราะห์ใคร่ครวญพิจารณานะส่วนใดที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลก็ให้นำไปปฏิบัติได้ส่วนใดที่ยังมีคำถามข้อข้องใจยังไม่เข้าใจนะก็อย่าลังเลที่จะเขียนมาถามอีกเพราะว่าตัวข้าพเจ้านั้นก็อาศัยธรรมะนี่แหละธรรมะที่อันเดียวกันกับที่ท่านผู้ฟังพยายามทำความเข้าใจนี่แหละนะในการที่จะตอบคำถามนั่นเองธรรมะนี้นะผู้ที่เป็นธรรมราชาผู้ที่เป็นธรรมสามีผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมในธรรมมากๆนะได้ประกาศเอาไว้นั่นคือสมณโคดมยังมีอีกหลายเรื่องที่ท่านไม่ได้พูดนะปรินิพพานไปก่อนนะเวลาหมดแต่เอาเรื่องที่พูดไว้บอกไว้เท่าที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาบันทึกกันมาครบถ้วนหรือเปล่าอาจจะมีการสูญหายไปบ้างก็อาจจะมีนะแต่เท่าที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์นั้นก็คิดว่าพอเพียงที่จะทำให้เราทำความวิเคราะห์ใคร่ครวญในเรื่องต่างๆได้เมื่อวันก่อนกับคุณเตือนใจได้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องปฏิจจสมุปปันธธรรมหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นคือธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นข้าพเจ้าต้องพูดในเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในเป็นหลักแก่นหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆคนคิดว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยเป็นหัวใจคำสอนนั่นก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราดูพระบาลีจริงๆแล้วนั่นคือคำสอนของหลักพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นหลักคำสอนหนึ่งเหมือนกันนั่นคือให้ละเว้นความชั่วให้ทำความดีให้ทำจิตให้บริสุทธิ์อันนี้ก็ถูกแต่ในขณะเดียวกันความเป็นเหตุเป็นผลของคำสอนคือคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นอาศัยหลักการอะไรที่จึงให้มันเกิดความเป็นเหตุเป็นผลก็ต้องอาศัยหลักการของสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะความเป็นเหตุผลนั่นคือเรื่องของปฏิจจสมุปปนธรรมนั่นคือธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเรามาพูดกันในประเด็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่เป็นวันจันทร์นั่นที่เราจะพูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะเพราะว่าเป็นเรื่องเนื้อหาธรรมะนำมาพูดคุยกันเพื่อเปิดประเด็นต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งถ่องแท้มากขึ้นนะเพื่อที่จะให้คอยรีดพิษงูมาแล้วทำเซรุ่มได้ประโยชน์จากพิษงูที่เราได้มาเอาล่ะเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันในหลักการที่พระพุทธเจ้าให้ที่ข้าพเจ้าได้คุยกับคุณเดินใจไปเมื่อวันก่อนจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอันดับแรกก็คือหลักการมีอยู่ในหลักการนี้คืออะไรนะคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีนะถ้าพูดภาษาบ้านเรากันนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็มีนะถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีแต่เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปนะแค่นี้เองตรงประมาณสัก4ประโยคนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปก็เพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะพูดง่ายๆเพราะอะไรมีอะไรจึงมีทีนี้ในภาษาบาลีเนี่ยคำว่านี้กับนั้นเนี่ยเขาใช้คำเดียวกันนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีที่ว่าต้องใช้คำเดียวกันนั้นเพราะว่าเวลาเกิดมันก็เกิดพร้อมกันมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้มีเวลาแตกต่างกันแล้วสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเนี่ยมันคืออะไรนะจะเห็นได้ว่าอันแรกก่อนนะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราต้องการให้อะไรเกิดให้อะไรดับเนี่ยมันมีลำดับของการเกิดของการดับอยู่ในยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการแก่การตายเนี่ยนะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการเกิดนะเพราะมีการเกิดจึงมีความแก่และความตายนะถ้าการเกิดไม่มีความแก่และความตายก็ไม่มีใช่ไหมถ้าต้องการให้การเกิดดับต้องการให้ความแก่และความตายดับคุณต้องไปดับที่การเกิดถ้ามีความดับแห่งการเกิดไอ้ความแก่ความตายก็ดับไปนะถ้าการเกิดไม่มีความแก่ความตายก็ไม่มีถ้าการเกิดมันมีความแก่ความตายมันก็ต้องมีเป็นนี่เป็นหลักการง่ายๆแต่นี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราต้องการดับการเกิดเนี่ยคุณจะมาดับที่ความแก่ความตายไม่ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณต้องการดับความเกิดคุณจะมาดับที่ความแก่ความตายไม่ได้เช่นว่าคุณไม่ต้องการจะเกิดอีกต่อไปแล้วคุณเลยไปฆ่าตัวตายนะถ้าเราไม่ต้องการเกิดแล้วคุณไปฆ่าตัวตายเอ๊ะมันจะไปดับได้ไงเพราะว่าถ้าเราดับที่การตายเนี่ยเราดับที่การตายการเกิดไม่ได้ดับนะเราจะดับการตายได้ต้องดับการเกิดจะไปดับการเกิดด้วยการดับความตายเนี่ยมันไม่ได้นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะเช่นถ้าเรามีผัสสะเราจะมีเวทนานะเรามีผัสสะเราจะมีเวทนาถ้าเวทนาถ้ามีถ้าผัสสะดับเวทนาคือความรู้สึกก็ดับถ้าผัสสะเกิดนะเวทนาคือความรู้สึกก็เกิดถ้ามีผัสสะเวทนาคือความรู้สึกก็มีทีนี้คนต้องการดับผัสสะนะต้องการดับผัสสะแล้วไปดับความรู้สึกเอ๊ะมันไม่ได้นะคุณจะไปดับความรู้สึกโดยการคุณจะไปดับผัสสะไม่ต้องการมีผัสสะมากระทบโดยการไปดับที่ความรู้สึกไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่หรืออีกอย่างหนึ่งตัวอย่างอย่างหนึ่งเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนะเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลายอวิชชาเกิดสังขารก็เกิดอวิชชาดับสังขารก็ดับทีนี้ถ้าเราต้องการดับอวิชชาคุณจะมาดับที่สังขารไม่ได้นะถ้าสมมติคุณจะมาดับลดการปรุงแต่งตัดการปรุงแต่งเพื่อหวังที่จะทำอภิชานั้นให้มันดับไปเนี่ยมันไม่ได้ในฝั่งครั้งหนึ่งถ้าคุณต้องการจะดับอภิชาเนี่ยโดยการดับที่สังขารไม่ได้แล้วเราจะพยายามละสังขารดับสังขารละสังขารดับสังขารเพื่อที่จะทำให้อภิชามันดับไปไม่ได้เ เราจะทำอวิชชาให้ดับไปได้เนี่ยคุณต้องทำให้วิชาเกิดขึ้นนะจะทำอวิชชาให้ดับไปได้คุณต้องไปบอกที่เหตุของมันนั่นคือวิชาต้องวิชาพอวิชาเกิดอวิชชาเนี่ยจะดับไปได้ไม่ใช่ว่าทำให้สังขารดับแล้วหวังว่าอวิชชามันจะดับไม่ใช่นะมันเป็นคู่กันมาอย่างนี้เป็นทีละคู่แล้วดับไปทีละคู่แล้วดับไปนะทำให้เราบางทีเราคิดว่ามันเป็นสายจริงๆไม่ใช่มันเป็นทีละคู่แล้วมันดับไปของมันตัวอย่างที่ก่อนหน้านั้นนะมีเวทนาเนี่ยมีผัสสะจึงมีเวทนาเราต้องการให้เวทนาดับนะเราต้องดับที่ผัสสะจะมาดับที่ความอยากไม่ได้นะเราต้องการให้เวทนาคือความรู้สึกดับไปเราก็งั้นอย่าอยากเลยอย่าไปมีความอยากเลยนะละที่ตัณหาแล้วหวังว่าไอ้เวทนาคือความรู้สึกจะดับไม่ใช่เราต้องดับที่เหตุของเขานะหรือว่าเราจะคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายนะเพื่อที่ทำให้ปัญหาในชีวิตมันหมดไปมันยังมีการเกิดอยู่นะมันก็ยังจะต้องมีความแก่ความตายอยู่เราจะดับการเกิดได้คุณต้องไปดับที่เหตุของเขานะจะดับเหตุของการเกิดได้นั้นคือภพนะเพราะมีภพซึ่งมีการเกิดนะแต่เราจะดับปัญหาชีวิตต่างๆของเราได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยิ่งทำการตายให้เกิดขึ้นนะพอทำการตายให้เกิดขึ้นมันถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีเหตุของการเกิดอยู่ดีแต่เพราะนั้นถ้ายังมีการเกิดก็ยังจะต้องมีความแก่ความตายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันวนไปเรื่อยๆแล้ววนไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดวนไปวนไปนะทีนี้การวนเวียนตรงนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งที่เรียกว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเรามาทำความเข้าใจนะที่พระเจ้าสอนไว้คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนะเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเอาอะไรเกิดอะไรเกิดกันแน่สิ่งนี้กับนั้นมันคืออะไรนะเพราะมีอวิชชานะสิ่งนี้คืออวิชชาสิ่งนั้นคือสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเนี่ยจึงมีสังขารทั้งหลายมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนะจิตที่มีอวิชชาจิตนะที่มีอวิชชามีความไม่รู้นะจึงไปมีการปรุงแต่งไม่รู้ในอะไรก็ไม่รู้ในอริยสัจ4นั่นเองนะไม่รู้ว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคถ้ารู้นะคุณไม่ต้องปรุงแต่งหรอกแต่เพราะคุณไม่รู้ไงคุณจึงไม่ปรุงแต่งนี่นะมันจึงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแค่นี้นั้นจิตมีสังขารแล้วยังไงอันนี้คือดับไปละนะคู่นี้ดับไปละนะเกิดขึ้นที่จิตเรียบร้อยละจิตมีอวิชชาปุ๊บพัวมันจิตมีสังขารทันทีนะจิตมีสังขารนั้นดับไปละจิตนั้นก็อาจจะดับไปอาจจะอยู่ก็แล้วแต่จิตดวงที่มันอยู่ตรงนั้นนะนอกจากนี้สังขารถ้าจิตใดเนี่ยมีสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งการที่ไปปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งทางวาจาปรุงแต่งทางใจเวลาที่จิตนั้นเนี่ยมีการไปปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยจิตนั้นมันก็ต้องไปทำหน้าที่รับรู้นะมันจึงไปมีการรับรู้เกิดขึ้นไปทำหน้าที่วิญญาณนะจิตนั้นไปทำหน้าที่วิญญาณไปทำหน้าที่การรับรู้วิญญาณการรับรู้นั้นก็คือวิญญาณเพราะมีเจ้าสังขารจิตเนี่ยมีสังขารจึงไปมีวิญญาณได้วิญญาณในที่นี้คือการรับรู้จิตเนี่ยมีพลังงานคือเหมือนกับมีอาหารนะอาหารของการที่คุณจะต้องไปทำนั่นทำนี่ไปรู้นั่นรู้นี่นั่นคือวิญญาณเนี่ยนะนั่นก็คือสังขารการไปทำหน้าที่ตรงในการรับรู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของจิตอย่างเดียวนี่แหละการที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไปทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยเพราะมันมีเครื่องกระตุ้นมีอาหารของเขานะนั่นคือสังขารมันก็เป็นเชื้อนะเป็นเชื้อเป็นอาหารให้จิตเนี่ยต้องไปทำหน้าที่รับรู้ไปทำหน้าที่วิญญาณคู่นี้แล้วก็ดับไปละนะก็ไล่ไปอย่างที่เคยบอกอยู่เป็นประจำจะไล่ให้หมดก็แล้วกันนะเพื่อที่ท่านฟังจะได้จับหลักได้คู่ที่ถัดมานะก็เพราะเมื่อไหร่ที่จิตเนี่ยไปทำหน้าที่รับรู้ละจิตไปทำหน้าที่รับรู้คือจิตที่ไม่ทำหน้าที่รับรู้เนี่ยก็คือจิตที่ไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆนะกลับมาตรงนี้จิตที่ไปทำหน้าที่รับรู้เนี่ยเขาก็จะมีการที่ไปรู้ในอะไรล่ะคุณจะไปรู้เนี่ยคุณจะต้องไปรู้ในสิ่งที่มันมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องไปรู้ถูกไหมมันก็ไปรู้ในนามกับรูปนี่แหละนะระบบสังสารวัฏระบบสมมติขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือนามรูปตรงนี้นามรูปตรงนี้คืออะไรนามรูปก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมหรือว่า รูปที่อาศัยธาตุสี่เกิดขึ้นเช่นกายเช่นต้นไม้พวกนี้อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นนะหรือว่าสิ่งที่เป็นผัสสะสิ่งที่เป็นสัญญาสิ่งที่เป็นเวทนาสิ่งที่เป็นสัญเจตนาความคิดนึกปรุงแต่งพวกนี้เป็นนามถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเลยเป็นนามรูปนะสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเป็นนามรูปเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยสามารถที่จะไปทำหน้าที่รับรู้ได้ทั้งสิ้นนะสังขารเป็นไหมเป็นอวิชชาเป็นไหมเป็นหนึ่งในนามรูปเหมือนกันความคิดเราเป็นไหมเป็นแล้วท้องฟ้าเป็นไหมก็เป็นรูปไงนะไอความคิดไอเดียต่างๆหลักทฤษฎีนะวิชาการนะวิชาการนี้เป็นนามรูปอยู่ในนี้หมดนะจิตเนี่ยก็จะไปก้าวลงในนามรูปเท่านี้เองไปคิดตรงนั้นคิดตรงนี้ทฤษฎีนั่นทฤษฎีนี้จักรวาลตรงนั้นขยายออกไปตรงไหนอันนี้อยู่ในนามรูปหมดนะแค่นี้คือจิตเนี่ยจะไปก้าวลงในนี้นะเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะวิญญาณคือการรับรู้มันก็ต้องไปรับรู้ในอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือนามรูปนั่นเองนามรูปกับวิญญาณตรงนี้ท่านฟังต้องทำความเข้าใจว่ามันสำคัญมากนะสำคัญมากเพราะว่าไอ้ตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนั่นเองอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหมายความว่าของนี้มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันไม่มีสักอันหนึ่งเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้แต่มันไม่มีสักอันหนึ่งอันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ไม่มีอันนั้นอันนี้ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีอันนี้อันนั้นก็อยู่ไม่ได้พระเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ท่านฟังยกตัวอย่างกับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีหลังคามีฝาเรือนมีอะไรตามปกติอ้าวเราเอาฝาเรือนด้านทิศตะวันออกยกทิ้งไปเลยยกทิ้งไปฝาเรือนเปิดนะทิศตะวันออกพอพระอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บฝาเรือนไม่มีใช่ไหมอ้าวแสงแดดจะไปตกที่ไหนแสงแดดที่มันส่องมาจากพระอาทิตย์เนี่ยเราจริงเราจะไม่เห็นแสงเห็นอะไรหรอกจนกระทั่งมันมาทบกระทบผนังด้านในของบ้านด้านที่ทิศตะวันตกนะแสงแดดจากทิศตะวันออกส่องมาเอาแต่ว่าผนังบ้านทิศตะวันออกไม่มีใช่ไหมยกออกไปแล้วแสงแดดนี้ก็จะไปกระทบที่ผนังบ้านด้านทิศตะวันตกเราจึงรู้ว่าโอ้แสงไปกระทบตรงนี้เราจึงเห็นแสงเกิดขึ้นนะเห็นแสงหน้าที่ตำแหน่งฝาบ้านด้านในด้านที่ตะวันตกทีนี้เราเอาฝาเรือนด้านที่ตะวันตกยกออกเลยเอาหลังคาออกเอาฝาบ้านไม่มีละนะแสงแดดก็ผ่านไปกระทบที่ผิวดินนะที่พื้นดินแต่ว่าฝาบ้านเนี่ยไม่มีแล้วนะเราเห็นว่าแสงที่เราจะไปเห็นไอ้ตรงฝาบ้านเนี่ยมันไม่มีถูกไหมแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีแสงมีแสงผ่านไปอยู่แต่เราไม่เห็นแสงตรงฝาบ้านตรงนั้นเองเพราะฝาบ้านมันไม่มีแล้วนะทีนี้พอแสงไปกระทบดินเอาขุดดินออกขุดดินลงไปลึกๆเลยขุดลงไปคุณไปเจออะไรไปเจอน้ำนะแสงมันไม่ได้กระทบดินตรงตำแหน่งที่ดินมันเคยอยู่เนี่ยตำแหน่งที่ดินมันเคยอยู่เนี่ยดินตอนนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมแสงมันก็ผ่านไปมันก็ไปกระทบอะไรมันก็ไปกระทบน้ำนะแสงก็จะไปโดนที่น้ำแต่ว่าไอ้ตรงตำแหน่งที่ดินเคยอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าตรงนั้นไม่มีแสงนะมีอยู่แต่เราไม่เห็นนะเพราะอะไรเพราะดินมันไม่มีดินกับแสงจึงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกันนะทีนี้พอแสงผ่านไปกระทบน้ําไปกระทบน้ําแล้วเอางี้เอาน้ําออกไปด้วยเอาโลกทั้งใบนี้ออกไปเลยนะบ้านก็ไม่มียกบ้านออกยกโลกออกนะแสงผ่านมาอยู่แต่แสงปรากฏไหมไม่มีโลกนะแสงก็ไม่ปรากฏท่านผู้ฟังไม่ปรากฏที่ไหนเลยเราย้อนกลับมารีเวิร์สรีไวน์กลับมาปุ๊บฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะตอนเอาฝาเรือนด้านตะวันออกไปแล้วเนี่ยถามว่าแสงมันทะลุผ่านฝาเรือนด้านตะวันออกถูกไหมตำแหน่งที่ฝาเรือนมันเคยอยู่เนี่ยตำแหน่งที่ฝาเรือนมันเคยอยู่เนี่ยมันมีแสงผ่านอยู่นะแสดงว่าแสงผ่านณตรงตำแหน่งที่ฝาเรือนเคยอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะมันไม่มีฝาเรือนมากั้นอ้าวมันก็เลยไปตกฝาเรือนด้านตะวันตกนะฝาเรือนด้านตะวันตกเรายกฝาเรือนด้านตะวันตกออกอีกด้วยนะแสงผ่านฝาเรือนด้านตะวันตกไปนะตำแหน่งที่มันเคยอยู่เนี่ยแสงผ่านไม่อยู่แต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าฝาเรือนด้านตะวันตกไม่มีมันจึงไปกระทบดินแทนแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่เราไม่เห็นเพราะตำแหน่งที่ฝาเรือนมันเคยอยู่มันหายไปแล้วฝาเรือนหายแสงก็หายไปด้วยนะอันนี้แหละคือถ้ามีนามรูปมันต้องมีวิญญาณถ้ามีวิญญาณจึงต้องมีนามรูปนามรูปกับวิญญาณจึงเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นหมดละเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะ พอความเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไอ้คู่พิเศษสําหรับความที่เป็นนามรูปและเป็นวิญญาณเนี่ยก็คือความที่มันสลับกันได้นะถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับนะที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าบอกในตอนต้นรายการเนี่ยคุณจะดับอภิชฌาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปดับที่สังขารคุณจะดับสังขารแล้วหวังว่าอภิชฌามันจะดับเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แต่คุณต้องไปทําให้วิชามันเกิดขึ้นก่อนนะอะไรเป็นเหตุของความเกิดขึ้นแห่งอภิชฌาก็พวกนิวรณ์ทั้งหลายใช่ไหมนิวรณ์เป็นอาหารของอภิชฌาเอางั้นเราละนิวรณ์นะทำจิตเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงวิชาวิมุตติเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นอภิชฌาก็ดับไปอภิชฌาดับไปสังขารนี่แหละมันจะดับไปได้นะแต่สําหรับวิญญาณและนามรูปนั้นเป็นคู่พิเศษแต่เป็นคู่พิเศษเพราะว่านามรูปเนี่ยเป็นผลของวิญญาณก็ด้วยวิญญาณก็เป็นผลของนามรูปก็ด้วยในเฉพาะคู่นี้ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ต่อที่พุทธเจ้าอธิบายต่อมาจากนามรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นอธิบายการทํางานในนามรูปตรงนี้นะเป็นการอธิบายการทํางานนามรูปตรงนี้นามรูปนะคือสิ่งที่จิตนั้นจะเข้าไปรับรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้านามรูปดับไปนะวิญญาณคือจิตเนี่ยก็ไม่ต้องไปทําหน้าที่รับรู้เพราะมันไปรับรู้อะไรไม่ได้รูปนามในที่นี้ก็คือจิตเหมือนกันนะนะจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งนะจิตมันก็ไปรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดับจิตภายในของเราได้เนี่ยดับจิตภายในของเราให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นความดับไปของมันเนี่ยนั่นก็ชื่อว่าเราก็ดับนามรูปตรงนี้เหมือนกันนะวิญญาณคือการทำหน้าที่ในการรับรู้ถ้าเราไปปกป้องป้องกันหรือว่าทำด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทำหน้าที่วิญญาณนะไอ้นามรูปนั้นก็ดับไปจะทำยังไงให้ไอ้จิตเนี่ยไม่ไปทําหน้าที่วิญญาณคุณก็ต้องไปตัดอาหารของเขานั่นคือสังขารถูกไหมสักอันใดหนึ่งเราดูเป็นคู่ๆท่านฟังแต่ถ้าเราดูเป็นสายนะไอ้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ผ่านมาอย่างนี้เราจะงงนะเพราะว่ามันจะวนกันอยู่ในนี้นะมันจะวนกันอยู่ในนี้เราจะงงแต่เวลาเราพิจารณาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้ดูเป็นคู่ๆเพราะว่าสมการตัวแปรตัวแรกที่พุทธเจ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคู่อยู่แล้วนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเวลาอธิบายก็อธิบายเป็นคู่ๆแต่เอามาต่อกันทําให้เราคิดว่าโอ้นี่มันเป็นสายแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นคู่นะคู่แห่งการเกิดคู่แห่งการดับนะจะมีคู่พิเศษอยู่ก็อีกตรงนามรูปกับเจ้าวิญญาณนะวิญญาณกับนามรูปมันเป็นคู่พิเศษที่ไปกลับได้นะแต่คู่อื่นก็เป็นขาไปอย่างเดียวนะขาไปของการเกิดขาไปของการดับซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราต้องการจะทําวิชาวิมุตให้เกิดขึ้นคุณจะทําวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นคุณต้องทำยังไงอะไรเป็นเหตุของการเกิดขึ้นแห่งวิชาและวิมุตติพุทธเจ้าก็ตอบไปแล้วนั่นคือโพชฌงค์ทั้ง7นะเราจะทําวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นต้องมีโพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยจึงเป็นเหตุแห่งการเกิดของวิชาวิมุตติทีนี้ว่าถ้าเราไปทําอย่างอื่นเช่นว่าไปพยายามที่จะดับสังขารระดับสังขารเพื่อที่จะให้อวิชามันดับไปไม่ใช่ละนะเพื่อที่จะทำวิชาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่ละจะทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ใช่ดับสังขารจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้คุณต้องทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นนะจะทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นมันทำยังไงก็ต้องทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นนะสติปัฏฐานทั้ง4จึงเป็นเหตุเกิดของโพชฌงค์ถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำเวทนาให้ดับทำสังขารให้ดับไปพวกนี้มันจะไปทำสติให้เกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่สติจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดแห่งสติเราก็ต้องดูที่ว่าอานาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นธรรมอันเอกอันเดียวเลยนะที่เมื่อทําแล้วเนี่ยสติปัฏฐานทั้ง4จะเกิดขึ้นได้นะสติปัฏฐาน4ก็จึงเป็นผลของการเกิดขึ้นแห่งอานาปานสติไม่ใช่ว่าเราพยายามทําละเวทนาตัดความคิดทิ้งความคิดนั่นนี่คุณพยายามที่จะทําสังขารให้ดับไปมันยังไม่ถูกนะยังมีที่ต้องแก้ไขได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะดับสังขารดับสังขารมันอวิชามันดับไม่ได้นะเราก็ต้องทําอะไรให้เกิดล่ะต้องทําโพชฌงค์ให้เกิดนะวิชาจึงจะเกิดได้วิชาเกิดอวิชาก็ดับไปนะจะทําโพชฌงค์ให้เกิดได้คุณทํายังไงไม่ใช่ว่าคุณไปตัดสังขารนะแต่คุณพยายามที่จะทําสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นได้นะจะทําสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราไปละเวทนาแต่ว่าเราทำอานาปานสติให้เกิดขึ้นจะทำอานาปานสติให้เกิดขึ้นได้ยังไงนะมันมีวิธีการอยู่นะเหตุปัจจัยมีอยู่ 5-6 อย่าง ที่พุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าถ้าใครมี 5-6 อย่างเนี้ยจะแล้วเธอมุ่งกระทําซึ่งอานาปานสติอยู่เนี่ยสามารถที่จะทําให้แจ้งซึ่งทําให้ไม่กลับกําเริบได้ก็หมายความว่าถ้าคุณทําอานาปานสติอยู่นะแล้วคุณประกอบอยู่ในเหตุต่อไปนี้เนี่ยคุณจะทํากระบวนการตรงเนี้ยให้เกิดขึ้นได้นะเหตุนั้นคืออะไรนะกระบวนการนั้นคืออะไรเล่าไปทีละอย่างเหตุนั้นคือ1ความเป็นผู้มีบริขารน้อยความสันโดษในบริการแห่งชีวิตเรามีไหมนะ2ความเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องอยู่เสมอกินข้าวอิ่มแล้วคำสุดท้ายแล้วเนี่ยยังมีช่องว่างอยู่ในท้องอยู่ไหมนะ3เป็นผู้ที่เสพเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าอยู่คนไม้ไหมนะ4เป็นผู้ที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะธรรมเหล่าใดที่เป็นพุทธพจน์เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะเรามาฟังนะ5เราเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งคาถาต่างคุณเอาธรรมะที่คุณฟังแล้วน่ะมาทรงไว้ในจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสันโดษเรื่องความขนขวายน้อยเรื่องความให้สงัดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะมาทรงไว้อันนี้คือเหตุเบื้องต้นคร่าวๆนะเราทำเหตุต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราทำแล้วอานาปานสติเนี่ยมันจะเกิดเจริญได้กระบวนการจะเกิดขึ้นได้กระบวนการตรงนี้ก็คือเหมือนน้ำที่ตกลงบนฟ้าฝนที่ตกลงบนฟ้าเนี่ยตกจากฟ้าเนี่ยตกมามันก็จะไหลไปไหลไปทำซอกเขาซอกห้วยซอกผาเต็มนะซอกเขาซอกห้วยซอกผาคืออานาปานสติปัฏฐานเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยๆบึงน้อยๆเต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยๆอ้าวสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นโพชฌงค์7เกิดขึ้นโพชฌงค์7เกิดขึ้นปุ๊บนะทำแม่น้ำใหญ่ๆให้เต็มแม่น้ำใหญ่ๆเต็มแล้วก็มหาสมุทรเต็มขึ้นได้โพชฌงค์7เกิดขึ้นแล้ววิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นได้วิชาวิมุตติเกิดขึ้นแล้วอวิชามันก็ดับไปนะอวิชาดับไปแล้วอะไรดับต่อนะอวิชชาดับไปแล้วไอ้สังขารการปรุงแต่งมันดับไปโดยอัตโนมัตินะพอสังขารการปรุงแต่งดับไปจากความรู้ของจิตจิตก็ไม่ต้องไปทำหน้าที่ในการรับรู้พอจิตนั้นไม่ต้องไปทำหน้าที่รับรู้แล้วนะมันก็ไม่ต้องไปก้าวลงในนามรูปไม่ต้องไปปวดหัวว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นมีความหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของนามรูปสบายแล้วจิตเป็นจิตประพสอนสบายนะทำอย่างเนี้ยนั่นคือธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะเราทำความเข้าใจงี้เราจะค่อยๆคิดไปท่านผู้ฟังค่อยๆทำไปนะง่ายๆคือเรามารู้ลมหายใจคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสติปัฏฐาน4ไหมแล้วคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์7ใหม่นั่นจะทำวิชาและมูลให้แจ้งได้ในวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร